триває спеціальний ефір на радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, вітаю вас і слава Україні!
Героям слава! Доброго ранку!
Пане Олександре, говоримо, розпочнемо про звільнення заступників керівника Офісу Президента. Президент Зеленський звільнив пана Смірнова та Дніпрова. Про це йдеться в указі, який вже опубліковано на сайті Офісу Президента. На посаду заступниць він тепер призначив Ірину Мудру та Олену Ковальську. Вважалося, що Андрій Смірнов, він мав відповідати за судову систему, а Олексій Дніпров відповідав за питання культури та спорту. Наскільки я пам'ятаю, Андрій Смірнов в команді президента був ще навіть до того, як президент Зеленський став президентом. Тобто він допомагав йому в його ось передвиборчій кампанії, він був поруч і ось зараз їх звільнили. Як ви вважаєте, чому їх звільнили? Можливо, і справді були до них якісь зауваження, якісь претензії, про які ми не знали, і з чим вони могли не справитися? Тому що, ну, відверто кажучи, ми, напевно, чекали інші прізвища почути.
Так, ви абсолютно праві. Вчора про це в соцмережах дуже активно жартували. Але, знову ж таки, питання в тому, що після цих звільнень не було жодного пояснення. В принципі, громадськість будує свої теорії, свої здогадки. І це не дуже добре. Так, от до пана Смірнова було багато претензій. Говорили про тиск на судову систему, саме тиск, не відповідальність. І, власне кажучи, згадувалася його робота на регіоналів, його дружні стосунки з партнером, які він ніколи не приховував. Ну і, власне кажучи, це звільнення було очікувано давно. І те, що зараз, ну, власне кажучи, немає жодного пояснення, це, скоріше, дозволяє, знаєте, створює таке тло для різних теорій. Ну, наприклад, говорять і дуже активно, і це, мабуть, найпопулярніша версія, що у пана Смірнова був конфлікт з головою офісу Єрмаком, з Татаровим, і, мовляв, його просто з'їли. Але, знаєте, от тут є одне питання в його функціоналі, коли я дивився. Він відповідав за міжнародний суд, який мав відбутися над режимом Путіна. І я згадую, наприклад, що раніше при попередньому президентові цим займалася Лана Зеркаля, вона була заступницею міністра закордонних справ. І, власне кажучи, от тут є момент, який ми маємо зафіксувати, це руйнування інституцій, бо коли цим займається заступник міністра закордонних справ, це для західного чиновника, для західного політика зрозуміло і зрозумілий рівень. Коли цим займається заступник глави канцелярії президента, власне кажучи, тут незрозуміло, оскільки в авторитарних системах це якраз важливий чинник, в демократичних не дуже. І от тут ми маємо констатувати, що дійсно тут от є такий перекос в бік Офісу президента замість в цьому випадку Міністерства закордонних справ.
Тобто, чи можемо ми тоді вважати, що або Андрій Смірнов не справився, його посунули, чи тут все ж таки ми більше намагаємося виправити свої помилки, яких допустилися, і перенести, щоб це все цим всім займалося Міністерство закордонних справ?
Власне кажучи, питання в тому, що нова очільниця цієї посади, ну, власне кажучи, нова заступниця, вона теж буде займатися цим питанням, і вона займалася цим питанням в Офісі Президента. І тут можемо казати, що нічого не змінюється з інституціональної точки зору. Очевидно, тут мова йде про якісь персональні претензії до Андрія Смірнова, про які нам не кажуть. Власне кажучи, знаєте, те стосується пана Дніпрова, бо він не був ані публічним, він не був, ну, власне кажучи, його функціонал теж не давав підстав говорити про якісь конфлікти, про якісь невдачі. Теж було і з паном Даніловим, ну, власне кажучи, і це звільнення ніхто не пояснював. і ніхто не сказав, ну що ж не так. І, власне кажучи, це створює ну таку поживну, поживне тло для того, щоб будувати здогадки.
Власне, про Данілова давайте тоді про здогадки, тому що ми теж зараз чули про те, що екс-секретар РНБО стане послом у Молдові, і у нас такі здогадки. Все ж таки, це почесна відставка чи заслання? От що це, на вашу думку, і чому саме Молдова? Чому його пішли?
Ну, знаєте, в українській системі влади відправка до Молдови тривалий час була, скоріше, таким почесним засланням. Але зараз в сучасній системі, ну, хотілося б вірити, що українська дипломатія працює на випередженні. Це достатньо важлива країна, бо з Молдовою Україна координує і свої зусилля щодо європейської, євроатлантичної інтеграції. Ну і, власне кажучи, ми намагаємося йти разом в Європу, в НАТО, і з цієї точки зору це важливий момент. Але от що бентежить, те, що знову відбувається призначення без підстав для того, щоб говорити, що призначили фахового дипломата. Бо вже не вперше призначають відсторонених людей в системі Зеленського, які їдуть послами в інші країни. Ну, можна перераховувати багато. Причому людей, до яких були претензії під час, причому серйозні претензії під час виконання їх роботи. Давайте згадаємо пана Тарана, бувшого міністра оборони, який поїхав Словаччину послом, і, до речі, колись став прем'єром Роберт Фіцо, я не чув жодної реакції українського посольства на його, пана Фіцо, ну, явно проросійські і іноді антиукраїнські заяви. Пана Гусєва, який поїхав в Азербайджан послом, і який, ну, не впорався з Укроборонпромом. І от так можна перераховувати далі і далі. І питання в тому, що зараз українська дипломатія, ну, є ще однією лінією фронту, на якій мають працювати професіонали для того, щоб українська позиція була проактивною, для того, щоб про Україну в світі не забували.
Ну, от, власне, це, знаєте, мені трішечки такий флешбек, як пам'ятаєте, в часи Кучми таким покаранням було, та, або не покаранням, таким теж почесним засланням було, була посада секретаря РНБО якраз. І тут теж така якась ситуація виходить, що у нас ніби дипломатія – це почесне заслання, навіть якесь десь як покарання. Добре, пане Олександр, скажіть мені, дивіться, вже Смірнова звільнили, звільнили Дніпрова, звільнили Данілова, ну, звільнили, та переставили. Ми розуміємо, що відбувається якась трансформація, чи відбувається якась очистка, нам цього не зрозуміло. Тобто можна там щось переставляти, але чи очистять, ну, чи йде очищення від, скажімо так, людей, які так само співпрацювали з колишніми владами, тому що не один Смірнов співпрацював з Партновим і працював з Партією регіонів. То скажіть мені, яких ще прізвищ нам можна чекати? І що взагалі зараз відбувається?
Ну, власне кажучи, єдине, що ми по цих відставках можемо сказати, що пан Смірнов не входив в те коло 5-6 топ-менеджерів, про які говорив Володимир Зеленський. А ви абсолютно праві, що, власне кажучи, ми з цього почали розмову, очікували трохи інших прізвищ, бо, наприклад, пан Шурма був фігурантом декількох скандалів про конфлікт інтересів, про продаж електроенергії на окупованій території. І, власне кажучи, тут навіть не дали можливості розслідувати цю справу, бо от суд просто закрив вимогу.
При тому, що, пане Олександре, тому що мені здається, що журналісти за суд уже майже все розслідували.
Так, абсолютно, абсолютно. І тут проблема в тому, що от є фактично каста недоторканих. Це стосується пана Татарова, який, ну, фактично, розслідування по ньому було збито ще до війни щодо корупції. І виходить таке, ну, така проблема, що є люди, які недоторканні, а є тих, яких переставляють, пересувають і звільняють. І, власне кажучи, це бачать не тільки в Україні, це бачать наші закордонні партнери. Ну і, власне кажучи, вони все більше і більш активно говорять і про необхідність боротьби з корупцією для того, щоб Україна просувалася в європейському напрямі. А ну, а ми тут сперечатися важко, що ми критично залежимо від західної допомоги, ми критично залежимо від того, чи як швидко ми станемо членами Європейського Союзу, ну, це означає, що тоді ми швидше будемо відновлюватись, і тоді з'являться підстави для того, щоб говорити про повернення українських громадян в Україну. Не раніше, на превеликий жаль.
Ну, от, власне, те, що зараз відбувається, та коли ми кажемо про міжнародних партнерів, про те, як вони вимагають ще боротьби з корупцією, то трошки дивно виникає враження, те, що ми знімаємо, але не тих, але все рівно робимо вигляд, що щось робимо. От якось це так виглядає. Хто ще має натиснути, щоб, наприклад, прізвища, які фігурують принаймні в журналістських розслідуваннях, про які говорять, вони були звільнені? І чому, власне, Офіс Президента так за них тримається?
Знаєте, велика проблема, що коли Україна почне дійсно отримує рамку для переговорів, і я хочу нагадати, що затверджена програма фінансування України на 50 мільярдів євро, Європою, вона має чіткі критерії, і там вже принцип зранку реформи, ввечері гроші. І не хотілося б доводити до цієї ситуації, коли фактично на кон буде поставлено існування України, існування її економіки і доля декількох людей, бо може дійти до того, що, власне кажучи, Європейський Союз буде ставити чіткі умови. Ви отримуєте фінансування, ви будете просуватися далі в переговорах тільки після того, як зробите те і те. Бо поки що, от ми говоримо про персоналі, є вже інші проблеми. От голосування по законопроекту по БЕП, який всупереч позиції Великої Сімки було внесено в Верховну Раду. Ми маємо призначення і в Рахункову палату людини, проти якої виступала Велика Сімка, Європейський Союз. Власне кажучи, всі ці моменти, вони дуже небезпечні, бо нам, я не вірю, що нас, знаєте, кинуть, що відвернуться, але будуть ставити дуже жорсткі умови, і ми будемо втрачати час. А зараз в Україні втрачати час, ну, ніяк не можна.
Так, це правда. Час втрачати не можна, тому що, знову ж таки, варто згадати, що проти нас працює не лише Росія, а й російські агенти, які часто знаходяться і в Україні. Та ми бачили, як її затримують. І от зараз таке враження, що по всій Європі стали боротися з російськими агентами. Нарешті, я б сказала, зараз у Польщі відбуваються різні і обшуки, і допити, і ловлять агентів ФСБ, і ловлять політиків колишніх, які з ними пов'язані. І так само, наприклад, уряд Чехії додав до санкційного списку проти Росії операторів сайту «Гол» «Голос Європи». Там з'ясували, що ця медіа є частиною російської операції впливу, яка направлена проти України і її підтримки. Ось цей «Голос Європи», він поширюється не лише в Чехії, та, а й поза межами Чехії, тобто і в Європі. Сайт використовують для фінансування, в тому числі, прихильних до Кремля кандидатів на європейських виборах. І є інформація, що угорські, німецькі, бельгійські, французькі та польські політики, власне, отримували гроші від Росії. За цим сайтом стоїть знайоме нам прізвище. Це проросійський народний депутат, колишній народний депутат України Віктор Медведчук, колишній адвокат пана Стуса, та його партнер Артем Марчевський також. От як ви вважаєте, по-перше, чи в Європі нарешті відкрилися очі, що варто вести боротьбу з Росією не лише на фронті України, а й в своїх державах? І скільки ще таких європейських депутатів за російські гроші є в Європі?
Ну, власне кажучи, про це не приховувалося, що їх може бути дуже багато. Були розслідування, де говорилося, що Росія витрачає сотні мільйонів євро тільки на підкуп, а мільярди євро йшли на те, щоб от створювати такі мережі ботів. Ми пам'ятаємо, що росіяни впливали і на референдум в Каталонії, і на Брексіт, і так далі, і так далі. Тобто це реальні інструменти, які є, ну, свідчать про те, що Росія йде, веде гібридну війну проти Європейського Союзу на хаотизацію, на його, знаєте, зниження ефективності, зниження єдності. Навіть справа доходить до дуже серйозних речей. Буквально минулого року було розслідування і арешти в Німеччині, які свідчили про те, що Росія готувала заколот екс-військових Бундесверу, які належать до ультраправої якоїсь організації. І вочевидь, що не зрозуміло, чи вдалося б їм їх затум, але це призвело б до хаосу в країні, це призвело б до можливо повалення уряду через невдоволення громадян. Ну і, власне кажучи, мені здається, от цей момент став точкою, коли на Заході зрозуміли, що діяльність Росії настільки небезпечна, що може призвести, ну, може загрожувати взагалі існуванню країни, бо якщо в Німеччині там все нормально, ми бачимо, що є країни, де є сильні сепаратистські рухи, і Росія їх всіма силами підігріває і підіграє тим силам, які хочуть от розвалити тих чи інших країн.
Власне, якщо ми говоримо про Німеччину, та, то там є частина, скажімо так, населення, яка складається з вихідців, з російських емігрантів, і самі російські емігранти, є навіть російські емігранти, які живуть в Німеччині все своє життя і не знають німецької мови, так? Но тут воно зрозуміло, та, там якісь вони ідейні, ось ці люди. А як ви вважаєте, чи є ідейні проросійські політики, які не беруть за це в Росії грошей? От чи є в них така безкорислива підтримка?
Ну, це важко сказати. Раніше це були ліві, але вони все одно отримували гроші. Росія підігріває таких політиків і такі політичні сили грошима. Власне кажучи, раніше це була, наприклад, у Франції Національний фронт, але дуже цікаво, що от останні заяви Марії Ле Пен, вони проукраїнські. І це може говорити в першу чергу про те, що у Франції змінилися суспільні настрої і щодо Росії, і щодо багатьох речей. А от в Німеччині є альтернатива Німеччини, яка виступає з проросійських позицій. Вона виступає дуже часто з антиукраїнських позицій. І знаєте, ну я не виключаю, що там дуже багато російських грошей. Бо там, де є можливість, я думаю, Росія завжди заходить і грошима, і якоюсь медійною допомогою, і допомагає цим партіям підніматися, ну як мінімум руйнувати от єдність, руйнувати позиції, на яких стоїть європейський політикум. В Німеччині, ну, наприклад, діяча коаліція, їй опонує ХДС, ХСС, які виступають з більш проукраїнських позицій. Вони критикують, що не дають тауруси. Ну і, власне кажучи, вочевидь, Росії це не подобається, і вони всіма силами штовхають політичну силу, яка от якраз виступає проти всього цього.
Ну, бачите, на жаль, справді таке є, але тут виходить так, що скрізь є російські гроші, треба, щоб ці гроші просто закінчились, от її підтримка Росії закінчиться. Знову ж таки, коли ми говоримо про Марію Ле Пен, так, в неї були якісь навіть вислови десь проти війни Росії в Україні, так, не так давно ми можемо це пам'ятати, але все рівно вона маневрує між ось цією любов'ю та нелюбов'ю до російської держави. Добре, ще лишилося 5 хвилин, буквально хочеться проговорити про ісламську державу. Вже ІДІЛ випустив в газету, де взяв відповідальність за теракт, де висловив співчуття тим, які загинули терористам та своїм. Вже він друкує, говорить, пише про те, що це зробили ми, і про те, що це ми зробили, а Росія намагається перекласти провину на когось іншого, означає, що вона слабка. Тим не менше, Росія далі продовжує звинувачувати в цьому Україну. Як ви вважаєте, чому це так? Для чого Путіну це так важливо довести? викрасти. Я чесно, я не здивуюся, якщо вони одного з терористів довезуть, того, якого вони зараз тримають, доведуть, що він якийсь прямий нащадок Степана Бандери. Для чого їм це?
Я теж не здивуюся, якщо таке буде. Там взагалі зараз з'явилася версія про те, що, мовляв, ці терористи їхали в Київ, де мали отримати іншу частину грошей в російських рублях.
І нагороду, пане Олександре, і нагороду, якусь медаль.
Так. І от, власне кажучи, рівень маразму зашкалює. Але тут питання в тому, що крім того, що Росії дійсно треба примазати Україну до тероризму, бо вони країна-терорист. І про це говорять європейські політики і західні політики різних рангів. Росія – країна-терорист, Путін – терорист, і їм треба розмити, розмазати оцю відповідальність, бути жертвою і зробити відповідальною Україною, щоб, власне кажучи, знаєте, сказати, ну, як мінімум, з одного поля ягоди, як кажуть в Росії. А інша проблема, що якщо буде доведено, ну, власне кажучи, і діл Хасарам взяв на себе відповідальність і вже жартує, що це вперше, коли ІДІЛ мусить доводити, що саме він причетний до теракту. Бо якщо, ну, ІДІЛ зробив теракт, а це означає, що проти Росії воює сила з глобального півдня, а Росія ж претендувала на те, що вони ледь не очолюють боротьбу глобального півдня проти Заходу. І от всі ці речі, вони руйнують взагалі російську ідеологему, от про те, що вони лідери поневолених, те, що вони воюють проти диктату Заходу, ну і так далі, і так далі. І, власне кажучи, мені здається, тут два в одному. З одного боку, вони не хочуть руйнувати свої ідеологеми, а з іншого боку, дійсно, вони хочуть от бути жертвою, вони хочуть прив'язати Україну до тероризму, щоб зменшити підтримку, ну, як мінімум, щоб на Заході почали сумніватися.
Пане Олександре, а давайте відверто, у них це виходить чи ні? Тому що, знову ж таки, коли Росія нас обстрілює ГЕС і в тролейбусі гине людина, яка їде на роботу, з такого співчуття, як, наприклад, отримала Москва після кроку з Холан, ну, ми не отримали. Чи вдається це Росії?
На превеликий жаль, не отримали, так, бо, то знаєте, є проблема такої рутинізації війни в Україні. Але і Росії не вдалося прив'язати Україну до терактів в громадській свідомості на Заході, бо з цього відверто глузують вже. Але от є проблема, що Росії висловлюють співчуття. Тобто, то знаєте, тут відсотків на 30 вдалося, бо Росії почали співчувати, але не визнали, що Україна причетна до терактів. І це, ну, є небезпечна тенденція, бо дійсно дуже багато було співчуття, розмов про те, що давайте разом боротися з тероризмом. Хоча є жорсткі заяви і європейських, і американських політиків про те, що Росія сама країна-терорист. І тут виходить просто, знаєте, розбірки у терористичному інтернаціоналі внутрішні. І мені здається, от це правильна позиція.
Пане Олександре, дякую вам. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, був разом із нами на зв'язку. Зараз робимо паузу, після чого повертаємось.